let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Field. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Living is easy with eyes closed.
Ás veces semella que as cores na televisión son máis cores que na vida real. A reflexión do detective, solemne e profunda, sen dúbida unha gran frase para este intreno que aínda estamos coñecendo, ten o seu sentido. Porque para moita xente é moito máis real o mundo da televisión que o de verdade. De feito, isto é así para cada vez máis xente. Quizáis por iso o primeiro que pregunta un decorador cando entra no salón é onde vai a tele. Antes, a xente sentaba a luz do candil a que lle contasen historias. Agora, a contadora de historias e a televisión, que as conta peor, pero dun xeito máis asimilable, máis, digamos, democrático. Porque os argumentos televisivos entende o catedrático de literatura, o albanel da construcción e a ama de casa aborrecida. Por iso a tele tan importante, un sustituto completo da vida. Por iso a xente chega a casa e para non ter que falar co resto das persoas coas que viven, manteña emprendido o trebello para que no básico nos teña a conciencia e os ollos ocupados.
Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Field.
O detective Xulio Míguez debe investigar a desaparición do home dunha famada de Gueira. In Vino Veritas, percorre os límites da convención social tocando temas como o sadomasoquismo ou as corruptelas contemporáneas nos medios de comunicación, nos poderes empresariais e na clase política, a hipocresía global ou o telelixo. Todo, cun ritmo envolvente que provoca no lector máis dun sorriso e aceno irónico.
You know, I know when it's a dream. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to.
Hoxe está con nos vía telefónica Francisco Castro para falarnos da súa última obra, In Vino Veritas. Boas, Francisco, moitísimas gracias por estar hoxe con nós.
Nada, agradecido son eu.
Bueno, despois de ler este libro, que a verdade é que nos gustou moito, vimos que se fai unha gran denuncia do telelixo, non? Cales foron os motivos que te levaron a decir, bueno, vou a escribir un libro onde conte isto e quero meter isto, non? Quero denunciar o que está pasando.
Bueno, pois creo que a resposta se acabas de dar ti, non? É dicir, eu sempre digo que concibo a literatura non só como entretemento, senón tamén como unha ferramenta para falar da sociedade. Os escritores de todas as épocas intentaron reflectir o tempo no que vivían, non? Entón, de alguna maneira, a min tamén me toca. E eu escribín o libro para denunciar dende a furia, é dicir, farto de que todas as Belenes Estebanes e toda esta é difícil calificar sin caer no insulto, non? Todo isto que nos botan pola tele todos os días me perseguise por todas partes. Entón, un abre os ollos se ve como a idiocia e a parvura empezan a contaxiar o conxunto da sociedade. E a min apetecíame contar unha historia, unha trama, unha novela detectivesca, pero ao mesmo tempo que me servira tamén pues, para protestar por unha situación que considero bastante lamentable.
Claro, unha maneira de dicirlle incluso ao propio lector, de un experta, mira o que estás vendo, o que estás, porque teñen gran audiencia estes programas, non?
Sí, bueno, son, neste momento, os reis absolutos do universo catódico, non? Grandes programas de moita calidade terminan desaparecendo porque non hai quen os vexa, e logo, pois, bueno, pos a uns tipos durante 4 horas berrándose, insultándose, faltándose o respeto, e falando das miserias de cada un deles, e resulta que hai millóns de persoas que desatenden, é unha cousa terrorífica.
A verdade é que son esas cousas que aínda non nos explicamos moito. Ademais, dis que neste libro buscabas un pouco falar da sociedade, non? Uh-huh. E por unha parte falas dese tema tan público, de alguna maneira, como é o telelixo que vemos todos, pero logo tamén hai temas como o sadomasoquismo, que para algúns sectores da sociedade igual non é tan público ou é máis tabú, non?
No, evidentemente non é un tema público, é un tema que existe, un tema que está aí agochado, pero que é real, non? E para o que tiven que, bueno, pues documentarme debidamente coa axuda dunha persoa introducida nestes mundos. Eu escollo esa temática un poquinho en función do que antes falábamos, non? É dicir, a xente está moi suxeita polo morbo, no peor sentido da palabra. É dicir, a palabra morbo entendida como o gusto polo soez, o gusto pola barbaridade, o gusto polo excesivo, non? Por eso eu necesitaba tamén introducir na trama este tipo de cuestións. O tempo que me sirve para outro dos que eu considero os obxectivos da novela, que é reflexionar sobre o amor, pero o amor entendido tamén dende un punto de vista, digamos, máis negativo, o amor entendido como dependencia, o amor entendido como escravitude, non? Levado ao seu extremo, sería a relación sadomasoquista.
Claro, porque ademais falas do morbo por parte da televisión, no sentido do sadomasoquismo, o amor sendo dependencia e logo o sentido máis clásico que podemos considerar todos como amor, non? Hai unha gran importancia neste libro das caras ves das persoas ou de do que non se mostra claramente.
Efectivamente, sí, sobre todo porque todos temos unha cara B. É dicir, eu teño clarísimo, eu a teño, seguro que ti tamén a tes, e a temos absolutamente todos os que en este momento nos estamos aquí comunicando a través da radio, non? Entón, bueno, hai caras ves que son moito máis difíciles, non? De asumir como é o da xente, como acontece pois nas cidades galegas, en todas hai lugares onde xente adulta, xente plenamente consciente do que está facendo, xente que libremente practica con outra xente este tipo de relacións.
Claro, ademais, bueno, falábamos eso de caras ves, tamén a novela é unha novela de detectives, pero é tamén unha parodia, ¿no? Entón, para facer unha parodia dunha novela de detectives hai que saber moito sobre detectives, claro.
Pois sí, hai que, non sei se saber moito, pero sí, polo menos, ir seguro sobre ese mundo e tamén sobre o mundo da novela negra, non? Porque, a fin de contas, a novela tan paródica, quere ser tan paródica da esquema de novela negra que, ao final, pois, eu escribí unha novela negra, non? Seguindo todos os cánones do xénero negro, non? Con detective, muller fatal, asasinatos, enigma que hai que desentrañar, solución sorprendente, etcétera, etcétera.
Falando de cánones, cumples neste caso os da novela negra para facer esta parodia sobre detectives que chega a ser tan real que se converte nunha novela negra, pero tamén saltas algúns dos cánones, porque na maior parte das túas obras, por exemplo, tamén en Ocurría en Spam, ¿no? Utilizas un narrador que é algo diferente, un pouco usual.
Bueno, eu aquí só podo repetir o que algúns críticos xa teñen sinalado, non? Ás veces os críticos literarios nos fan ver os autores moito mellor o que facemos que nos mesmos, non? Teño salido por aí que ese narrador é a marca da casa, non? É como un pouco o elemento singular da miña maneira de contar, e a verdade é que tampouco podo evitar. E parte probablemente do que eu dicía na primeira resposta nesta conversa que estamos tendo, non? Eu concibo a literatura tamén como unha maneira de intervir na sociedade, de estar na sociedade. E por aí aparece ese narrador, que en efecto está en Spam, está en Xeración Perdida, que é un narrador que opina, que é un narrador que se mete polo medio, que corta a trama, que se mete, que ten cousas que dicir, que interpela o lector, que se mete con él moitas veces, non? Co lector e coa lectora, e que busca tamén provocalo e movelo á reflexión.
Entre todos eses narradores de Spam, de Xeración Perdida, de In Vino Veritas, podemos atopar ou construir a Francisco Castro?
Sen dúbida. Eu o pasado luns, o 25 de xullo, presentaba esa novela en Santiago e eu dixen que ese narrador era eu completamente espido, non? E de feito, díxeno así, a ver, por 20 euros que costa o libro, quen se pode levar espido ao autor para casa? Creo que isto é un argumento comercialmente poderoso para mercar o libro, non? Son eu, evidentemente, son eu sen disfraz de ninguna clase.
Falabas de que presentaras o libro hai pouco. Cales son as primeiras impresións que teñen os teus lectores? Porque o libro realmente leva na rúa un mes aproximadamente.
Sí, nese que era leva un mes. A verdade é que está indo moi ben en vendas e sobre todo nas opinións dos lectores, das lectoras e da crítica, non? Todas as críticas que ata agora saíron foron realmente moi positivas. A xente que o leu, o que está transmitindo de momento pois, o mesmo, non? Unha sensación de que lles gusta, de que están moi intrigados, é unha novela voluminosa, non é unha novela breve precisamente, pero o que todo o mundo comenta é que rematan un capítulo e queren rapidamente meterse co seguinte a ver que o que pasa, como sigue a trama, non? Como toda novela policial, hai un momento no que un sospeita de todo o mundo, non? No que un está convencido de que un montón de persoas poden ser as criminais que se están buscando. Entón, eu creo que eso contribúe tamén a turrar do interés de que nos lee.
E que, ademais, o libro é bastante irónico, que desperta moitas impresións no propio lector, porque se estás lendo o libro e ves algunhas cousas e tes que rir ou un sorriso así un pouco cómplice. Falando da ironía, hai que ser irónicos para ser un escritor en lingua galega hoxe a veces?
Non necesariamente, non. Temos grandes escritores e escritoras de nós que son moi graves en todo o que din, non? E que non hai atisbo de retranca por ninguna parte. Creo que a vida é unha cousa tan seria que hai que tomala con humor. E, polo tanto, nas miñas novelas sempre pretendo que haxa un certo punto de chiscadela inteligente, apelando á inteligencia precisamente do lector ou da lectora a través do humor. Eu creo que isto é algo moi bello, que xa o facían os bufóns, non? Os bufóns permitíanse o luxo de insultar o rei na súa cara, pero como ía disfrazado de broma, como ía no medio dun monólogo cómico, pois tamén o propio rei ría, cando en realidad o que se estaba era poñendo diante todo o mundo os seus defectos, non? Cando inventamos as cantigas, ademais das cantigas de amor e de amigo, inventamos tamén as cantigas de escarnio e maldicer, non? Eran cantigas, eran poemas para ser cantados, pero tamén cun nivel de crítica social disfrazada de humor terrorífica e non quedaba bispo nin papa sen criticar, non? Entón eu creo tamén que a miña literatura é un pouco devedora deste tipo de actitudes.
Claro, e ademais de escritor destas novelas con ese punto tan crítico, es presidente da Asociación Galega do Libro Infantil e Juvenil, máis coñecida como Galex comúnmente entre, bueno, nas bibliotecas.
Sí.
Que valoracións faz dende este posto de presidente da situación da literatura infantil en Galicia agora mesmo?
Eu creo que a literatura infantil e juvenil galega, a literatura galega en xeral, está nun momento espléndido, non? Eu sempre digo que a literatura galega, infantil ou adulta, é unha novela, é unha literatura que non ten absolutamente nada que lle envexar a ningunha outra literatura do mundo. Temos libros malísimos, temos libros normais e temos libros excelentes. Temos escritores moi brillantes e outros que non son tanto. Oxalá a saúde da lingua galega fose tan boa como a da literatura. Os nosos escritores cada vez son traducidos con máis naturalidade a outras linguas e se convirten en referentes de calidade en todo o mundo, non? Entón, eu creo que temos dereito a sacar peito e a presumir da calidade da nosa literatura, tamén da infantil e juvenil.
Ademais, entre eses autores de gran calidade do libro infantil e juvenil está Agustín Fernández Paz, que o ano que ven é candidato aos premios Andersen, unha mostra de que a literatura galega ten pulo, ten forza e pode seguir adiante.
Evidentemente, e é moi importante, ademais, no que acabas de dicir, para que nos entendan ben, que estamos falando de que é o representante do Estado español. É dicir, non é o representante da literatura galega para o Premio Andersen. O Premio Andersen, para que se nos entenda, está considerado o Premio Nobel da Literatura Infantil e Juvenil, non? Entón, este ano, a quen presenta o Estado español é un escritor que escribe nunha das linguas oficiais do Estado español, non? Se recoñece que o autor que ten máis méritos para recibir ese Nobel infantil juvenil é un escritor que só escribe literatura galega en galego. Entón, bueno, eso é absolutamente fantástico para nós.
Bueno, tendo esas perspectivas de que é posible que se gañe ese premio ou non, xa estaremos atentos a ver que pasa durante o ano que ven. Para ti, que trae o outono? Porque acabas de publicar esta nova obra, supoño que aínda non estarás inmerso na escrita de outra, ou sí?
Sí, estou máis que inmerso na escrita dunha... En realidad, con varios proxectos, non? Eu, o ano que ven, publicarei un singular libro infantil, e non podo de momento dicir moito máis, gustame falar os proxectos cando están rematados, non? Pero está moi, moi, moi avanzado un proxecto de libro, digamos, para un público infantil, que vai ser un libro moi singular ademais, E estou absolutamente mergullado na escrita doutra novela para adultos, eh.
Fantástico. Entón, estaremos expectantes ao ano que ven para chegarnos a todas esas novidades. Por último, hai unha pregunta que lle facemos a todos os que se achegan por este espazo, que é bastante difícil. Que nos recomenden un libro para este verán.
Un libro para este verán, vale. Bueno, pois vou recomendar un clásico, non da literatura galega, pero que sí está publicado en galego, está publicado en Galaxia, na súa colección Costa Oeste, e é todo un clásico da literatura juvenil, de Fred Ullman, Reencontro. É unha novela moi breve, eu lina en apenas unha hora e pico, lin esa novela, capítulos moi breves, que conta a historia de dous amigos, bueno, en realidad o narrador é xa un señor moi maior, preto da ancianidade, que revisa a súa infancia e conta a historia del e dun seu amigo cando eran nenos, no momento en que o nazismo está empezando a medrar en Alemania. O seu amigo é fillo dun conde, que vai ser, pues bueno, unha persoa importante dentro do esquema nazi, e el é un rapaz xudío. Entón, ler este libro non o lemos nunca dunha maneira neutral, é dicir, nós sabemos que pasou co holocausto, sabemos que pasou cos nazis, que pasou cos xudíos, non? Por lo tanto, dende a primeira liña onde se nos informa disto, nós estamos lendo o libro cun certo punto de inquedanza, non? Porque podemos imaginar por onde evoluiu a vida destes dous rapaces cando a miseria da historia do nazismo se cruza nas súas vidas. A verdade é que todo un clásico cheo de tenrura, unha desas cousas que me faltaba por ler, que lín estes días e que lle recomendo a todo o mundo.
Pois aquí deixamos a túa recomendación, que seguro que atende máis de un. Moitísima sorte este novo ano con todos estos proxectos que estás a desenvolver, e esperamos poder falar contigo para que nos contes destas dúas novas obras cando estén na rúa.
Pois será un placer atendervos.
Pechamos por hoxe en Clave Galega, máis lembrade que podedes atopar In Vino Veritas a última novela de Francisco Castro publicada pola editorial Galaxia na vosa librería máis próxima ou na vosa biblioteca habitual.
Cada vez que se aparece frente a mí, tu alma domina.